leđa, modelirajući se na dva strana, vižete koji se vašte gosti, pošto ljudi, tema to je da znate, da ne postoje ne može da mora da prezadi. Ne znate, tema to je da primarim na spes prvotudin koji gore. Това е. Се помоля преди да дам думата на госпожа Маджарова, на господин Ангел, главният прокурор, да кажа своите съображения по тази тема.
Здравейте от мен. Аз съм тук по две основни причини. Първата е за да благодаря на колегите си, прокурори, следователи, съдебни служители, а и на колегите съдии от специализираните структури, които без тези вече повече от 10 години направиха много за България и за българските граждани. Направиха толкова, колкото не е правено след 89-та година в направлението борба с организираната престъпност, престъпленията против републиката и последните 4 години направлението корупция, особено корупция по високите етажи. И това не са празни думи, това е обективна статистика, която всеки може да се запознае, защото е на сайта на Висшия съдебен съвет, който извърши анализ на дейността на тези структури за периода 2012-2020 година. Това са фактите, независимо кой какво твърди. И тези успехи, безспорни, бяха постигнати въпреки морално остарялия наказателен кодекс от 68 година, въпреки формалистичния наказателен процес, въпреки съпротивата на много институции. Защото истината е, че тези институции бяха създадени по инициатива на европейските ни партньори, но ние в България очаквахме, че те няма да заработят. Бяха направени, за да се отчетем пред европейските ни партньори, че нещо правим в насоката, в която те искат, борба с организираната престъпност, корупцията и престъпленията против републиката. Накратко да кажем шпионаж. Само, че тези структури заработиха. Освен, че заработиха, благодарение на тях беше преустановено наблюдението по отношение на България в хода на механизма за сътрудничество и оценка в направлението организирана престъпност. Получиха безспорни похвали от европейските ни партньори, както и каквото и да говорят необективно и без каквито и да е факти и данни българските политици. Дори вчера получих аз като главен прокурор благодарност от германски прокурор и шефа на криминалната служба в два града в Германия за дейността на прокурор Мравкова и съответните служители от МВР, които са съдействали на колегите в хода на съвместен екип за разследване, доколкото помня. Така че, въпреки всичко, което се случва, дори няколко дена преди да престанат да съществуват, тези структури продължават да работят и получават благодарности от колегите ни от Европа. И освен, че въпреки тези трудности те постигнаха тези резултати, те ги постигнаха колегите при напрежение, при решения, при проблеми, пътуване в цялата страна, отсъствие от къщи и с цената на много лишения в личен план, за което искрено им благодаря. Само, че тези структури, както казах, които се очакваше да наработят, заработиха и причината да бъдат закрити е точно тази. И не е друга. Тези структури бяха закрити, защото притесниха, изразявам се образно, хора с много голям финансов ресурс, а оттам притесниха, може би, евентуално, и много лица от обществения живот, няма да кажа политици. Така че те бяха закрити, защото вършат своята работа и никой не очакваше, че са толкова ефективни и ефикасни. Втората причина съм тук, освен да благодаря на тези колеги, искрено, е, че трябва да кажа ясно, че последиците, които най-вероятно предстоят, няма да се дължат на българската съдебна власт и в частност на българската прокуратура. Няма да се дължат на българската прокуратура и на българската съдебна власт. И проблемите, а те вече настъпват, а проблеми е много меко казана така фраза в тази ситуация, ще бъдат за сметка на тези, които направиха това нещо. И въпросите от тук нататък са не към българската прокуратура и трябва да бъдат задавани не на българската прокуратура, на българската съдебна власт, а на българските политици, които направиха това нещо пред очите на цяла България. Защото на базата на опита си и на базата на информацията, с която разполагам, а колегите след мен ще бъдат доста по-подробни какви биха били тия последици, аз предвиждам, че резултата на закриването на тези структури по същество ще има последиците на амнистия за около голяма част. И надявам се да не е преобладаващата част от тези около 800 досъдебни производства, които са, да го нареча така, висящи, вероятно и за съдебните процеси, които са неприключени. Причините за това ще ви обяснат колегите. Основната причина е, че този закон, който някои наричат закон за съдебната власт, това е политически документ, той не решава... Добре, решил си да закриеш съд и прокуратура. Направи го така, че да може да се съхранят и да се запазят досегашните разследвания. Направи го разумно и се консултирай с хора, които разбират. А не го прави неграмотно за две седмици. И точно за това, защото това беше направено по този начин, ще последват тези последствия, които описах. Вероятно, надявам се да не се случат, последиците ще са амнистия за много сериозни лица, които са заподозрени в извършване на престъпление. А вероятно и са предадени на съд. Така че това са двете причини да съм тук и ще приключа с това, че наистина искрено благодаря на колегите си. Наистина тези структури, ако цитирам съдия Ушев, бяха богатство за държавата. За българските граждани трябва да е ясно, че те не се интересуват от тази тема. Закриват един съд, няма значение. Но трябва да е ясно следното, че последствията, която ще последват най-вероятно, и цената, която те плащат, е благодарение на това. А тази цена е увеличаването на престъпността, завръщането на организираната престъпност в малките градове, защото те там ще бъдат разследвани евентуално наблюдаване организирана престъпност и корупция и какво ли още не. При положение, че там местните магистрати от 12 години нямат специализация. Има сменило се цяло поколение и има прокурори, които никога не са се занимавали с престъплението, организирана престъпна група. Когато избирахме ръководителя на Разград, той каза, че той единствен е разследвал, наблюдавал досъдебно производство за ОПГ. Единствено останал в Разград. Така че аз не се съмнявам в интегритета на магистратите по места, но на база на липсата на специализация, на липса така, проблемите, които са ясни във всеки един малък град, където всички се познават най-малкото, резултата ще е завръщане на организираната престъпност, той вече настъпва. И тази цена, която плащат и ще платят българските граждани, е с всеки следващ случай на телефонна измама, вид престъпност, който благодарение на специализираната прокуратура до преди година и половина почти вече не съществуваше, а сега в момента отново е бум на телефонните измами, с следващия убит, изнудван или следващия наш познат, който е пострадал от разпространители на дрога. Така че тази цена, за съжаление, ще платят българските граждани. Надявам се този резултат да не се случи. Искрено се надявам. Но на базата това, което ще ви кажат колегите, имам основно предположение, че голяма част от тази мрачна картина, много обективна, която описах, се случва и предстои да се случи. Така че единственото, което мога да обещая на българските граждани, е, че прокуратурата, която е една от малкото останали стабилни институции в момента в държавата, съжаление, ще направи всичко възможно, за да, както казах, на ръководството на Евроджъст да спаси, да използвам този термин, колкото може повече тези досъдебни производства и доколкото може в тази обстановка да си върши работата и да продължи да работи срещу организираната престъпност, корупцията и всякакъв друг вид престъпност, които до момента бяха от компетентност на специализирания съд и специализираната прокуратура. А българските граждани трябва да се зададат въпроса защо. Защо се закрива нещо работещо, за да се върнем към един неефективен модел. Аз имам своите отговори, всеки български гражданин може да си намери своите. Дали е политика, кавички, българска, дали е пропаганда, дали е кризисен пиар, дали е неграмотност, дали е безхаберие или дали е нещо друго, което не искам да описвам, което унагледява, може да се унагледи с влизане в джипове на предадения съд лица. Приятен ден!
Здравейте от мене, Ивайло Ангелов съм, администратор. Да, можете въпроси, всякакви въпроси можете да задавате. Да, разбирам ви. Факти ще ви казвам. Така, да ви кажа в най-общи линии откъде идва основния проблем за това, че след няколко дни ни чакат доста проблеми във връзка с разследванията. По мое наблюдение, разследваните вече започват се забавят, тъй като колегите, вместо да извършват разследвания, се опитват да спасат делата. Основният проблем, който сме поставили многократно и на министър на правосъдието, и на депутатите от правната комисия, е факта, че първо се закриват органите на съдебната власт, след това започва същинската дейност по предаването. На няколко пъти каних представители и на Министерството на правосъдието, и на правната комисия да дойдат в специализираната прокуратура и специализиран съд, да видят на място обема и сложността на делата. За съжаление, въпреки официалните ми покани, не бяха приети, никой не се отзова. Главният прокурор е прав за едно нещо, че мутрите вече празнуват закриването на специализираната прокуратура и специализирания съд. Главният прокурор и прокурорската колегия направиха искане за тълкуване на закона до Народното събрание, но това искане дори не беше внесено в правна комисия, така че ние се опитваме по някакъв вътрешен начин да запълним празнотите в закона. Както споменах, основният проблем е, че първо се закрива органа и след това започва изпращането на делата. През 2014 година се закриха, ако някой от вас има спомен, два военни съда в Плевен и в Варна с съответните им военни прокуратури. Тогава Висшият съдебен съвет подходи по различен начин. Първо даде двумесечен буферен период, в който да може да се препратят делата по компетентност на другите военни прокуратури и съдилища, да се уредят деловодно този процес, да се прехвърлят регистратурите за класифицирана информация съобразно указанията на ДАКСИ. Едва след това да се преназначат магистратите и след преназначаването на магистратите, т.е. тогава, когато няма никаква работа вече, тези два военни съдилища и в съответните им прокуратури бяха закрити. Проблемът при нас в този момент е обратният подход, който избра Народното събрание. Тоест, първо закриваме нещо и след това започваме да се чудим какво да правим с делата и с магистратите. Искам да кажа едно нещо много важно. Навсякъде се тиражира, че прокуратурата и съдилищата имали 3-месечен буферен период, в който да се организирали да се изпратят делата. Ако погледнете закона, този 3-месечен срок е само и единствено за преназначаването на магистратите. Изпращането на делата съобразно закона трябва да започне от сряда, четвъртък нататък. Въпреки това, ние знаеки какви ще са последиците, започнахме да се организираме малко по-рано, за да минимизираме щетите, които закона ще допринесе, спазването на закона ще допринесе. Тоест при нас няма яснота какво ще се случи с съдебните производства тогава, когато съдиите, които не са доволни от предназначението си, обжалват решенията на съдийската колегия. Тези решения няма да влезат в сила, съдиите няма да могат да встъпат в длъжност. Това означава, че съдебните производства ще се забават или ще започнат от начало, ако се определи нов съдебен състав. Другият важен проблем е какво правим след 27-ми, когато няма да има... Аз няма да съм административен ръководител, също време закона ми вменява в задължения да извършвам определени действия. Аз трябва да ги извърша без наличие на съдебна администрация, тъй като служителите ще бъдат предназначени на други работни места. Няма да имам функционираща деловодна система, няма да има магистрати, прокурори и следователи, тъй като те ще бъдат предназначени в други органи на съдебната власт. Няма да имаме функционираща регистратура за класифицирана информация, т.е. ще се блокира и предаването на секретните материали и въобще дейността с секретните материали, включително и с специалните разузнавателни средства. Не е ясно какво ще се случи, когато делата тръгнат, започнат спорове за компетентност, спорове за подсъдност. Сигурен съм, че още в четвъртък, петък ще има искане за изменение на мерките за неотклонение на обвиняеми, на подсъдими. Няма да има съд, който да ги разглежда. Обикновено човек, който не е запознат с материята, казва градския съд, нали? Тъй като е той правоприемник. Само, че той е правоприемник не на делата, а на активите и пасивите. Делата тръгват по компетентност из цялата територия на държавата. Докато пътуват, докато съдилищата спорят помежду си кой е компетентният съд, тези мерки за неотклонение няма да се разглеждат. Не е ясно какво, как ще се взимат мерки за обезпечение на глоби, конфискации, отнемане на вещи в полза на държавата. Не е ясно кой се дава разрешение за претърсване и вземване, ако се налага. Въобще проблемите са доста сериозни и не по-малко важен е и невъзможността се определи общо наказание, така наречените групиране на наказания или кумулиране на наказания. Когато специализираният съд е постановил последната вляза в сила присъда, на практика няма да има съд, който да определи общо наказание за няколко престъпления. Тоест, проблемите са един след друг. Ние от месец-два се натъпваме всеки ден на проблеми, които изникват вследствие на лошия закон. И когато молихме парламента да направи едно козметична промяна на закона, коментарите бяха, ние така ще излезе, че закона е некачествен, няма да го направим, няма да променим закона, закона е добър, само че закона не е добър. И когато молихме и настоявахме да се направят няколко козметични промени, така че да не се забавят делата, да не се забавят разследванията, нашия глас не беше чут. Тоест, егото на политиците надделя пред разума. Аз ги разбирам, тъй като, ако ви е направило впечатление, колегите, които се занимаваха с така наречената съдебна реформа, извън депутатстването си са адвокати по граждански и търговски дела. Те нямат представа, ясна представа наказателното правосъдие как работи. Опитахме се да им обясним, опитахме се да им съдействаме така, че да няма големи поражения за разследванията. Не искаха да ни чуят. Може би смятаха, че закриването на един орган на съдебната власт е като закриването на търговско дружество. Само, че нещата са доста по-различни от търговското право. И благодарение на това, че нямаше нито един специалист, нито в правната комисия, от тези, които приеха законопроекта, нямаше нито един специалист, който да се занимава с наказателно правосъдие. В работните групи в Министерството на правосъдието също нямаше нито един специалист, който да се занимава с наказателно правосъдие. Резултатът е такъв. За съжаление, колегите може би са добри в техните си области, но специално в тази област този закон е изключително недобър и несъвършен. И като заключение ще кажа, чудно ми е едно нещо. Защо не се взе мнението поне на един специалист в областта на правната наука? още когато бяхме в правна комисия, на нас не се заяви, вашите аргументи не са важни. Заключенията на Европейската комисия във всички доклади, с които се насърчаваше специализацията, не са важни. Ние сме поели политически ангажимент, ще закрием тези структури, не ни интересуват последиците. И пак ви казвам, в момента мутрите празнуват закриването на този орган, защото той имаше превантивен ефект. Всички знаете, че когато делото беше в специализирания съд, специализираната прокуратура мърдане няма. Така че имаше превантивен ефект, този ефект вече не е постигнат и вие виждате малко по малко, месец след месец, как обществото остава с усещането, че мутризацията се завършва. Това е резултат. След година ще говорим пак. През 2013 година, ако се спомняте, беше закрит ГДБОП. Само с година след това се установи, че това е голяма грешка и главен директор за борба с организираната престъпност беше възстановен. След година ще разберем, че закриването на тези структури е една от най-големите грешки на нашите народните представители, които с лека ръка решиха да закрият тези структури. Очаквам да започне разговор, защото в цяла Европа тече обратния процес за създаване на такива структури. Създаването им беше продиктувано във всеки един доклад по механизма за сътрудничество и проверка. Европейската комисия настояваше да се създадат тези структури. Не случайно в парламента раздадох докладите на всички народни представители от правната комисия, защото се тиражираха всякакви слухове. На всеки един си направих труда да извадя докладите от 2007, включително и до 2021 година, доклада по върховенство на правото. В съзметки, там където са коментирани проблемите, там където са коментирани постиженията и слабостите, общо взето изводите в докладите до 2011 година са: няма присъди за корупция по високите етажи на властта, България не се справя с корупцията, организираната престъпност, създайте такива структури. След 2012 година в докладите се коментираше положително по отношение на тези структури, препоръчваше се да бъдат укрепени, да бъдат създадени по такъв начин, че да не бъдат политически зависими. Включително коментираше се и причината защо няма присъди за корупция по високите етажи на властта, като основната причина, която Европейската комисия установи, това е формалистичният и бавен български наказателен процес. Не действията на съдилищата, не действията на прокурорите и следователите, а слабия и лош наказателно-процесуален кодекс. Тази констатация има поне в 10 доклада на Европейската комисия. Само че, когато се говори, че нашият наказателен процес е слаб, опорната точка е прокуратурата всекак иска да ѝ е лесно. Не е вярно това. В България има най-висок стандарт за доказване от всички европейски държави.